šis konkrētais kurs mani nopirka ar Bohemian Rhapsody, kas galīgi nav tas, ar ko viņi visu laiku iet, bet es vienkārši ieraudzīju, ka viņi dzied Bohemian Rhapsody un viss. Tas ir mans kurs. Tagad brīžam ir grūti jau runāt latviski, ja pierastas, ka visu laiku ir jārunā angliski, bet tas tik ļoti piepilda. Tas ir vaiprātīgi skaisti, tā nežēlīga mīlestība pret mani, pret Rīgu, pret pasauli, pret dzīvi, un tas ir arī milzīgs nogurums, jo man ir visu laiku jāskaida, man par viņiem visu laiku ir jāparūpējās, bet to visu atsver tā vaiprātīgā mīlestība. Pāris dienas atpakaļ es atnācu uz šeieni, un vienkārši viņi visi, pa kārtai mani apskāvi, jo viņi uzraucās, ka es esmu pārāk noguras. Un vēl viena lieta ir, šobrīd to vairāk tik ļoti nevar dzirdēt, bet esmu ļoti nobļāvusi balsi. Pārsvarā gan tā kā viņiem gabalējot par to, cik lieliski viņi ir, un vienmēr jūtot līdzi koncertos un visur, bet nu ir arī tas, ka uz ielām viņi ir jāsagana, un tad esmu iemācījusies, ka indonēziešu valodā ir nāciet šurpu, un tad es visu laiku eju par Rīgas ielām un visur un auroju, ajo. Un tad viņi tikai par to visu laiku smējās, un tas ir tas, kā viņi var atcerās visu laiku. Temperaments ir ļoti atšķirīgs, viņi ir ļoti draudzīgi, ļoti mīloši, viņi ir pateicīgi par visu, kas nāk pie viņiem, bet viena lieta, par ko es biju pārsteigta, viņi visi ir kristieši. Tas bija negaidīti priekš Indonēzijas, viņiem diezgan bieži ir lūkšanas, pirms katru koncertu ir lūkšana, un tas brīdis ir ļoti skaists, viņi visi sadodās rokās, un pirmajā reizē, es vienkārši biju nostājusies tā, ka sanāca, ka es nostājos viņiem pa vidu, un viņi man arī rokas paņēma, un tagad tas jau ir tā automātiski, ka es tieku pieaicināt aplītī, un bija situācija, ka viņi gāja lūgties, un tā kā es nenācu, un viņi nesaprata, ka, nu, Ofēlija, kur tu paliki? Tev ir jābūt šeit, tu esi starp mums. Nu, man šādas reliģijas izpausmes mēdz būt mulsinošas, bet tas ir ļoti skaisti un tas ir ļoti izjusts.